Ja, grænshindring kallar þetta og embedsfólkins að lasturskvinni sattu að þetta er maskaföringar að föruskom. Nú leist mest til að lasturskvinna brukar orðið masknaföringar. Ég veit um orðið er breytt aftur eller hvað þetta er, men við tóðst alls ekki um maskna, men um mask. Så takk nú satt að við ekki vita um það orðið sem við eitthvað mann og fundið að nýtt nú. Ég maður sér að sværi það samförum ekki að man frá föruskar svo ég hefur ræðfæst þetta öðli ofalega. Man hefur ræðfæst þetta ofalega frá norrlænskar svo ég om ekki så gulig anlegg frá föruskar svo ég. Den fyrsta spurningen var hver stigi tíkin síðan 2012 og lasturskvinna hún sværi að í januari er et marskaföringar við að setja stóm og við að tillegg umbúið þetta vægin. Nú verði sjálfur að norrlændar var fundið í januarmána í Köpenhavn og Það sá man að Norrland hefði valt umbó, menn færjar hefði ekki umbó valt það og það heldur verið að sindi kjæl það skulle standa eftir og bóttan að kemur svo trúnarskrif frá almanum og rannum og nú ræfæst maður þessu öllhögt og fótt af mann sem fæk valt af fólk, menn færjar að vera svo sötni en hinni til að gera til að það er sin spil. Svo var við vist að almanum og rægi hefur ekki lúti í albánu út í andri nýttjá norrlandskan konventionu um sociala tryggt og það er bara gott og kannski kundum að finna að luta fyrir læring um hvað það er kompensjúr her. Så vi også vidste akkurat akkurat fakkaningslimer av Gjørst, og det har vi gjort arbeid i samband med marskaføringen mellom Farger og Danmark og Grønland, og det er sånn at alle er verst, og det er funt, men det er ikke akkurat det som laster arbeid vi, men samme gjør, det kan gå ut på å få troblandet løs der, synes jeg enda. Den neste tre spørsmål, det var i samband med fyrreising av lavaroppskottet, og her sier lasterskene at normalt ikke opp, og arbeid er ferdig gangt og så vis, og man har ett rundskriv. Det är inte synd längt hur som man tar sig att det gör nytt rundskriv. Alltså två år och så är det färdig gångt. Alltså, borde inte vi lägga ut att man två år. Men okej, till glädje att det är färdig gångt. Vi vet inte, spår inte fyra och fem. Det var spår inte var hur lastarskvinnan sett är det gångt att få lastarsfalsen i kvart och sin lövarbrötsje att kanna efter och marskaföringar är att ta lövarbrötsje. Og femte spørgsmål var, om lastersfalsen har fundet maskaføringer, tar lærer seg hver stig for tidsen for å få disse føringene bort. Og her viser lasterskvinnen at som ærlige som maskaføringer vannom, før en føreskur maskaføringer balker til verska. Og så nevner det her at disse falsene skulle finne frem til, og tar man sier det, ferdig til verska og skulle finne frem til, så kan ikke utføre at det ikke er ferdig verska og ikke har funnet frem til noe. Det så skyldig at det sverre. Og það hvernig þú hugsa með spurt, altså det nú nefndur lasturskvinna við sværinum að maskaföringar balkur í færjum skulle setja í stafum. Ég kan hugsa með spurt om hann ersettir á stafum, eller om til eitthvað sem fer að henda. Annars heldur ösni að sattir spurningur hefur mara vust til hvað Norrlanda væri gjörst, ekki sig hann ekkert og mann fær föreskar svo í gjörst. Og mykjum til spurningum, það var spurningum om okkur ofurnefndu tiltöku framvist ekki framt, nægast oknast við að færi við gangt við að fremja það og það sýr lasturskvinnan að som það framgangur ofurnefndu sverri, svo er negt tiltöku settur versk og flöyrir afvís. Og ef maður sýr að það lesur sverri, svo er það kannski mæra sem er afvís en það er settur versk. Men ok, er það afvís, svo vana til að við fann sýr útlitað á tójaustinu. Þetta er eitt efni sem við mörgum að vitjast í norrlænsku samanhengi og ég haldi vel að við auðvitað að spenna alla kreftir til fyrir að fá þetta virka og að þetta gleðildi að það sem er gjörst og að föringar nú östu viðjast erbúinum, það kann þetta fegnast um. Ég haldi að þetta gynnt í úsins hótt, menn ok, það kannski tekur okkur tói en mann fögnar ofta hannig. Men uppgáðan sér okkur sér norrlændar vannum og selvisnir grænshindringsgrúpen, það er som sagt að fylgja upp á þessar ting, svo það kann vera að ég fyrir setna spurningin aftur um að það er fyrir vita hvað þetta er hent það af því sem ekki gjörst nú, það fyrir það svo sjálf þetta og vegna að það veru sværi lýsind öðrust það endi nú. Takk fyrir.